Milí posluchači, posledně jsme v závěru našeho pořadu hovořili o vztahu zákona a milosti. Mluvili jsme o učení Pána Ježíše Krista, o starých a nových šatech, nebo o starých a nových měších na víno. Jedním z typických příkladů, na kterých Pán Ježíš na tento vztah zákona a milosti ukazoval, na kterých učil své učedníky křesťanské svobodě, mohli bychom říci, je otázka sobotního dne. V závěru druhé kapitoly našeho Markova evangelia a potom hned i na začátku třetí kapitoly se s touto otázkou opakovaně setkáváme. Dnes začínáme 23. veršem druhé kapitoly. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí. Docela pěkný obrázek pokojného sobotního dne. Skupina Ježíšových přátel, tedy jeho učedníků, jde spolu se svým učitelem obilným polem a učedníci cestou vybírají jednotlivá zrníčka z klasů a jedí je. Jako děti jsme rádi žvíkali nedozrálá obilná zrna. Nepamatuji si sice, že by zrnka měla nějak zvlášť dobrou chuť, ale prostě nás to bavilo. Učedníci Pána Ježíše měli možná skutečně hlad. Vždyť život této skupinky zdaleka nebyl životem v blahobytu. Měli hojnost duchovního pokrmu. Slyšeli a mohli přemýšlet o vzácných věcech, ale žaludek jim u toho možná docela často zpíval. A tak nyní jedli zrníčka z klasů. Možná nás napadne, že brali z cizího majetku a že tedy farizeové měli skutečný důvod k rozhořčení právě v tom. Ale to by byl špatný výklad. Mojžíšův zákon totiž dovoloval vzít si z cizího pole pro vlastní okamžitou potřebu. Pán Bůh vždycky pamatoval na potřeby chudých. V páté knize Mojžíšově můžeme číst, když vejdeš do vinice svého bližního, smíš se najíst hroznů dosyta, podle libosti, ale nebudeš nic dávat do nádoby. Když vejdeš do obilí svého bližního, smíš si rukou natrhat klasů, ale nebudeš obilí svého bližního žnout srpem. 5. Mojžíšova 23, verše 24 a 25. Otázka cizího vlastnictví tedy v tomto případě zdaleka nemohla být důvodem rozhořčení farizeů. Však oni také sami udávají jiný důvod své zloby. Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí. Ustanovení o pracovním klidu a o soustředění na boží věci každý sedmý den v týdnu, to je ustanovení z desatera. Židé ovšem na vylepšenou vypracovali celý složitý systém konkrétních zákazů a příkazů, kterým detailně regulovali lidské chování v tento oddělený den. Pán Ježíš teď ten jejich systém narušil. Dovolil svým učedníkům dělat něco, co do představ farizeů jaksi nezapadalo. A proto přichází ta otázka, jak to, že v sobotu dělají, co se nesmí. Pán Ježíš se v tuto chvíli nepouští do vysvětlování toho, co dělají a proč dělají. Nesnaží se hájit svůj pohled proti jejich pohledu a nějakou diskusí obhajovat své vlastní stanovisko. Pouze poukazuje na základní chybu v jejich chápání zákona a říká, že zákon není nejvyšší autoritou sám o sobě. 25. verš ve druhé kapitole našeho Markova evangelia vysvětluje tohle. Odpověděl jim, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst? On i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatara vešel do božího domu a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho doprovázeli. A řekl jim, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. podívejme se podrobněji na tu odpověď Pána Ježíše farizeům. Připomíná starou událost ze života krále Davida, kterou si můžeme přečíst ve 21. kapitole 1. knihy Samuelovi. David tehdy utíkal před králem Saulem, který ho chtěl zabít, a dostal se do svatyně v Nóbu. Měl sebou skupinu svých přátel. Aby je nasytil, vyžádal si od tamního kněze Achimeleka či Abiatara posvátné chleby. Kněz mu tedy dal chleby předkladné, ty, které se dávaly jako oběť Hospodinu. Žádné jiné totiž neměl. Ty ovšem podle zákona nesměl jíst nikdo, kromě kněží. David je přesto vzal a spolu se svými muži je snědl. To nebylo podle znění Mojžíšova zákona. David vědomně porušil výslovný boží zákaz, můžeme říci. Pán Ježíš to teď dává za příklad. Jak je to možné? Chtěl tím snad Pán Ježíš říci, že boží přikázání není třeba brát až tak moc vážně? Zákon přece byl věcí života a smrti a nedá se obejít. Pán Ježíš tu ovšem ukazuje podstatu zákona. Ta není v dodržování doslovného znění. Vždyť slova jsou jen nedokonalou pomůckou při vyjadřování božích pravd a božích záměrů. Podstata zákona je v pomoci člověku. A tak Pán Ježíš ukazuje na dva základní principy. Ten první, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. A ten druhý, proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Co to znamená? Přikázání o sobotě, tedy o sedmém odděleném dni, tady zastupuje celý zákon. Jestli Pán Ježíš říká, že sobota je určena pro člověka a ne člověk pro sobotu, pak tím jednoznačně ukazuje na smysl celého zákona. Zákon je tu pro člověka a ne člověk pro zákon. Smyslem zákona je lidský prospěch a ne trápení. Ten druhý výrok Pána Ježíše ukazuje na vzájemné postavení zákona a Krista. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Syn člověka to je Pán Ježíš, často se tak sám označoval. A víme z jiných textů písma, že je současně Bohem, tedy i autorem božího zákona. A proto mu zákon musí být podřízen. Řekli jsme si, že se zákon nedá nijak obejít, je ovšem možné ho naplnit a tím ho zbavit moci. A přesně tohle udělal Pán Ježíš na kříži. Zemřel na místě hříšníků, tím zbavil zákon moci. Proto mohlo být odpuštěno i Davidovi, že porušil zákaz a jedl chleby určené jen kněžím. Proto i my můžeme svobodně a beze strachu žít svůj život. Znamená tedy to, co jsme si dosud pověděli, že křesťan může žít bez ohledu na požadavky božího zákona? Že vůbec nezáleží na způsobu našeho života? To bychom si rozuměli opravdu špatně. Zákon nepochybně ztratil svou funkci mostu do nebe, mostu ve vztahu k Pánu Bohu. Zákon už není smlouvou, kterou by nám bylo zpřístupněno nebeské občanství. Zůstává ale jako vyjádření boží představy o lidském životě. Žít podle boží představy, podle boží vůle, hledat ji a plnit, to je i dnes věc důležitá a potřebná. Změnil se ovšem důvod, proč usilujeme dělat věci, které se líbí Pánu Bohu. Už ne proto, abychom se dostali do nebe, abychom u Pána Boha obstáli. Už ne proto, abychom si zasloužili spasení. Vždyť co bychom mohli dát Pánu Bohu jako protihodnotu předchozích hříchů anebo vůbec našeho pokaženého života? Nemáme nic, co by nakonec nebylo od něho. Celý svůj život jsme dostali od něho jako dar a celý svůj život jsme svým hříchem prohráli, i kdybychom přestoupili jen jedno jediné přikázání božího zákona. Každý z nás by stál před Pánem Bohem jako ten nejchučší žebrák, kdyby nebylo té podivuhodné lásky, která chce žebráky přijmout za vlastní děti. A kdo se může cítit svobodnější než dítě, chráněné od všeho zlého otcovou náručí? Takové dítě se ale snaží žít podle představy svého otce, protože ho miluje. A záleží mu na tom, aby svému otci dělalo radost a čest. A tak i my, když trest za náš hřích byl vykonán na Božím synu, můžeme žít ve svobodě Božích dětí. A přitom z vděčnosti a radosti se mu snažíme dělat čest svým životem. Tímto jsme, milí posluchači, uzavřeli druhou kapitolu Markova evangelia. Hned na počátku třetí kapitoly se ovšem ocitáme uprostřed sobotního dne znovu. Téma, o kterém jsme hovořili dosud, zůstane ještě chvíli v centru našeho přemýšlení. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. Marek kapitola 3, verše 1 a 2. Znovu jsme svědky setkání Pána Ježíše Krista s nemocným člověkem. Z evangelií i konkrétně z této samotné třetí kapitoly Marka je zřejmé, že Pán Ježíš se setkával s nemocnými prakticky nepřetržitě. Nepochybně jich uzdravil velké množství. Evangelia o tom nepodávají komplexní výpočtovou zprávu. Jednak by to ani nebylo technicky proveditelné, jak dokládá poslední verš Janova evangelia, a jednak o to evangelistům ani Duchu svatému nešlo. Smyslem evangelijních zpráv je představit především Pána Ježíše Krista samého a pak i jeho dílo, ve kterém stálo uzdravování nepochybně docela na okraji. Těžiště jeho života bylo v jeho učení o království nebeském, nikoli o království pozemském. A pak těžiště jeho života a služby bylo hlavně v jeho oběti a vzkříšení. Na to se soustředili evangelisté a na to se máme a chceme soustředit i my. Na počátku třetí kapitoly Markova evangelia vidíme tedy Pána Ježíše v synagóze. Je sobota. Setkává se tam s postiženým člověkem. Můžeme si položit otázku, byl tam ten zmrzačený nebožák přiveden jako past, jako záměr ze strany těch, kdo chtěli Pána Ježíše chytit? Možná, že ano. Pán Ježíš už uzdravil mnoho lidí. Zákonníci a farizeové to věděli a zřetelně počítali s tím, že když mu toho tělesně postiženého člověka postaví přímo do cesty, uzdraví ho také. Pán Ježíš chodil do synagogy každou sobotu, podle Lukáše 4.16. Tam tedy bylo nejistější místo setkání. Číhali na něj, četli jsme si, uzdravíli ho v sobotu, aby jej obžalovali. V těchto slovech rozeznáváme důvod, který zákonníky přivedl ke skutku milosrdenství. Mohlo by to zvenku vypadat. Oni pomohli nemocnému člověku, aby se setkal s Kristem. Ale jejich záměr neměl s milosrdenstvím, láskou nebo soucitem naprosto nic společného. Šlo jim naopak o lest, o podlý úskok. Rádi by Pána Ježíše chytili za slovo, rádi by ho přistihli někde na veřejnosti při nějakém protizákonném činu, aby ho mohli obžalovat. Pak by už skončilo to jeho zlehčování farizeů a farizejského učení. Pak by se mohli opět cítit svobodně, bez stálého nebezpečí, že tento prorok z Nazareta odhalí jejich skutečné záměry a ohrozí jejich zdánlivou svatost, či alespoň jejich pozici před lidmi. Pán Ježíš ovšem o jejich úmyslech dobře věděl. A přesto neodešel a nevyhnul se přímé konfrontaci. Marek 3, 3 až 5. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: vstaň a pojď doprostřed. Pak se jich zeptal: Je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle? Život zachránit či utratit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku: zvedni ruku. Zvedl ji. A jeho ruka byla zase zdravá. Pán Ježíš nejprve volá postiženého člověka doprostřed, aby ho všichni viděli. Je náhle všem na očích. To bylo neobvyklé. Pán Ježíš předtím většinou uzdravoval někde v ústraní, o samotě. Tentokrát jsme ale v odlišné situaci. Pán Ježíš se dovolává přítomných ne jako svědků svého činu, ale jako svědků postoje zákonníků a farizeů. Veřejně se jich totiž nejprve ptá, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit. Tohle všichni slyšeli, všichni viděli nemocného muže a všichni se taky dívali, co na to řeknou farizeové. Budou se i nadále dovolávat litery zákona? Vždyť zákon dobře věděl, že sobota má být člověku k prospěchu a k radosti, že se nesmí stát břemenem. V ustanovení zákona totiž nejde o prokázání vlastních kvalit. V takovém pohledu se zákon sám stává překážkou na cestě k Bohu. Prorok Izajáš už dávno před pánem Ježíšem tlumočil toto boží upozornění. Izajáš 58, 13 a 14. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit. Tak promluvila Hospodinova ústa. Tolik citát z Izajáše 58. Farizeům se v době pána Ježíše zákon stal prostředkem k jejich vlastnímu vyvyšování a také k odsuzování druhých. A v tom byla jejich tragédie. Kromě toho i farizeové sami porušovali sobotní klid pro udržení či záchranu života, a to i života svých zvířat, podle Lukáše 13.15 nebo 14.5. Stejně tak obřízka jako symbol smlouvy mezi Hospodinem a Abrahamem a jeho potomstvem byla vykonávána v sobotu. Jan 7.23. Kdyby farizeové v tuto chvíli odmítli možnost konání dobrých skutků v sobotu, těžko by obstáli v očích kolem stojících posluchačů. A proto raději mlčí. Pán Ježíš se obrací k nemocnému a prostinkým příkazem jej zbavuje jeho postižení. Prokazuje tak, že jak venku v oblasti všedního života, tak i v synagóze, čili v jakémsi posvátném prostoru, jde především o slávu Boží a o prospěch člověka. Tato Boží sláva je ale zjevována zase v užitečných věcech, nejen v byrokratickém lpění na liteře zákona, jak to viděli farizeové. Všimněme si na chvilku ještě způsobu, jakým pán Ježíš s farizeji jednal. V 5. verši naší 3. kapitoly Markovy jsme si četli, že se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce. Rozhlédl se po nich s hněvem. Je dobře si všimnout, že pán Ježíš se hněval. V Pánu Ježíši Kristu se setkáváme s týmž Hospodinem, který ve Starém zákoně mnohokrát sršel hněvem. Epištola Židům 10.31 nám říká, že je hrozné upadnout do ruky živého Boha. A to už je novozákonní pohled. Pán Ježíš se umí i hněvat. Nezapomínejme na to. Z řeckého textu ale můžeme vyčíst ještě něco, co z českého překladu není zřejmé. Jde o slovesné časy. Zatímco hněv Pána Ježíše je zde popsán jako vzplanutí, něco chvilkového, pak pro vyjádření zármutku je použito přítomného průběhového času. Kristův hněv vzplane a odezní, zatímco zármutek trvá. Proč? Protože Boží hněv už našel svůj cíl. Boží hněv dopadl na ukřižovaného Krista. Není důvod, proč by měl trvat déle. Problém hříchu jako důvodu Božího hněvu je vyřešen. Zármutek je ale zármutkem nad lidskou hloupostí a nad tvrdostí srdce. A ta hloupost nebo tvrdost srdce ještě trvá. Zármutek Boží je zármutkem nad lidskou neochotou přijmout pomoc. Boží bolest je bolestí nad tvrdostí lidského srdce, nad neláskou, nad pýchou. Pán Ježíš onoho muže uzdravil, nebral ohled na farizejské představy o Boží vůli a o významu zákona. Pro něho byla rozhodující skutečná Boží sláva, Boží vůle a užitek pro lidi. Boží vůle se týká pokoje a ne nějakých zlých věcí. Jeremiáš 29.11. Pán Ježíš tak prokázal, že je skutečně pánem soboty, protože teprve on sám dává smysl i všem ustanovením zákona, i tomu ustanovení o sobotním klidu. A tak už tady, milí posluchači, už v těch prvních kapitolách Evangelia rozpoznáváme počátky roztržky mezi Pánem Ježíšem a tehdejšími náboženskými představiteli, představiteli Izraele. Tento rozpor poroste v průběhu celého Markova vyprávění a nakonec vyústí v zatčení a odsouzení spasitele světa. Svět má vždycky raději černobílé, vyhrocené vidění a tvrdé dodržování předpisů, než laskavý a chápající přístup k potřebným, který je závislý na stálém, živém obecenství s Bohem. Dodržovat zákon je totiž pro mnohé lidi snazší, než stále hledat Boží tvář, než v pokoře očekávat na Boží vedení. Kéž by tomu tak nebylo v našich životech.